Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιανουαρίου είναι άλλη μια εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» κοντά σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιάτρας, στη ρύθμιση του ήχου ο Άρης Ζαλαμάγκας. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για μια εκπομπή που δίνει το βήμα σε εργαζόμενους και σε σωματεία αλλά και σε συνταξιούχους, μιας και δεν είναι το συγκεκριμένο ζήτημα σήμερα που θα μας απασχολήσει, και γενικότερα στα τεκτεδρούμενα της καθημερινότητας. Σήμερα λοιπόν οι συνταξιούχοι βγήκαν άλλη μια φορά στους δρόμους, είχαν συγκέντρωση το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και μετά είχαν μια συγκέντρωση επίσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας και κατέληξαν στο Υπουργείο Εργασίας. Για αυτά και πολλά άλλα θα μας μιλήσει ο Δήμος Κουμπούρης, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ΙΚΑ. Συνάδελφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Οι συνταξιούχοι έχετε λιώσει πολλές σόλες τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
Έχουμε λιώσει, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, βέβαια και για τους συνταξιούχους, που όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα μέτρα που πήραν ή με τα μέτρα που πήραν τσάκισαν τη ζωή μας. Είναι βεβαίως μεγάλα τα προβλήματα και για τη νέα γενιά, γιατί όπως γνωρίζετε τώρα ετοιμάζουν καινούριο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στα προηγούμενα.
Ναι, γιατί σήμερα πήγατε στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
Κάναμε πορεία και προς το Συμβούλιο Επικρατείας και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Συμβούλιο Επικρατείας, για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι εν πάση περιπτώσει, επειδή γινόταν σήμερα η δίκη, μια δίκη που γίνεται πιλωτικά κατά την επιλογή της κυβέρνησης, να δώσουμε το μήνυμα ότι τη λύση δεν μπορούν να τη δώσουν τα δικαστήρια, ούτε με οι δικαστικές αποφάσεις. Τα χρήματα που κόπηκαν, οι παροχές που κόπηκαν, οι συντάξεις που μειώθηκαν, ό,τι κακό έχει γίνει για τους συνταξιούχους ήταν με πολιτικές αποφάσεις, και με πολιτικές αποφάσεις πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους. Μάλιστα. Γι' αυτό είχαμε την πορεία και προς το Συμβούλιο Επικρατείας και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας, που βεβαίως εκεί θέλουμε να δώσουμε το πολιτικό στίγμα ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει στους συνταξιούχους πίσω όλες τις παράνομες παρακρατήσεις που έχουν γίνει. Και φυσικά εμείς δεν διεκδικούμε μόνο αυτά, διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι τα δώρα μας, σημειώσεις της επικουρικής, της κύριες συντάξεις, τα φάρμακα, στην υγεία, παντού.
Ναι. Στο Συμβούλιο που πήγατε εκεί πέρα, τι ακούσατε στο δικαστήριο?
Εμείς δεν κάναμε καμία ιδιαίτερη παράσταση στο δικαστήριο, ούτε ήταν αυτός ο στόχος μας. Γιατί τα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, κάνουν τη δουλειά τους.
Γιατί κυκλοφορούν διάφορα έτσι σε site που ψάξαμε στο διαδίκτυο.
Είναι ένα θέμα που αρέσκονται ορισμένοι σε αυτό και προσπαθούν ορισμένοι που θέλουν να ονομάζονται συνδικαλιστές να πείσουν τους συνταξιούχους ότι τα προβλήματα θα τα λύσει το Συμβούλιο Επικρατείας. Να έχουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Δεν είναι το Συμβούλιο Επικρατείας που θα βγάλει μια απόφαση ή βγάλει και άλλη απόφαση. Η απόφαση που βγήκε η προηγούμενη, η κυβέρνηση από το 2015, οι κυβερνήσεις και η σημερινή και οι προηγούμενες δεν την υλοποίησαν αυτή την απόφαση. Γιατί δεν τους βγαίνουν τα δημοσιονομικά, λέει. Επομένως, όταν είναι να γίνουν οι περικοπές, τους βγαίνουν τα δημοσιονομικά. Όταν να δοθούν αυξήσεις δεν τους βγαίνουν, επομένως δεν είναι ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ζήτημα των ίδιων των συνταξιούχων να παλέψουν απέναντι στις κυβερνήσεις και να τις υποχρεώσουν κάτω από τον αγώνα τους να δοθούν εκείνα που πρέπει να δοθούν στους απόμαχους της δουλειάς.
Άρα δηλαδή αν υπόθηκε κάτι το έστω και παραμικρό θετικό σήμερα στο δικαστήριο της Συμβουλής της Επικρατείας, δεν μπορούν να πανηγυρίζουν συνταξιούχοι, αυτό λες στην ουσία, συνάδελφε. Όπως καλούν κάποιοι.
Ναι, θέλω να σας πω, είναι ζήτημα της κυβέρνησης.
Ναι.
Και η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν θετική. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Ναι.
Αν θα εφαρμοστεί κάτι και αν θα αποδοθεί, είναι ζήτημα του αγώνα των ίδιων των εργαζομένων.
Είναι ξεκάθαρα πολιτική απόφαση, όπως είπες.
Ναι, των ίδιων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νέας γενιάς, όλων των λαϊκών στρωμάτων, όλοι αυτοί που δέχονται και υφίστανται αυτές τις πολιτικές.
Και νομίζω ότι και το συνταξιουχικό κίνημα, το αγωνιστικό συνταξιουχικό κίνημα, από την πρώτη στιγμή το λέει αυτό. Δηλαδή, απευθύνοντας στους συνταξιούχους και τους λέει να μην οδηγούνται σωριδών στα διάφορα δικηγορικά γραφεία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ουδέποτε εμείς είπαμε ότι πρέπει μέσω της δικαστικής οδού να λυθούν τα προβλήματα. Εμείς, αν θέλετε, ήρθαμε σε πλήρη αντίθεση με αυτές τις πρακτικές και τις τακτικές, γιατί οι συνταξιούχοι πλήρωσαν πάρα πολλά χρήματα σε μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Εμείς βγήκαμε και ευχαριστήσαμε τους δικηγόρους οι οποίοι μας συμπαραστάθηκαν αφελοκερδώς όλα αυτά τα χρόνια, και βέβαια είμαστε σε πλήρη αντίθεση και καταγγείλαμε πάρα πολλές φορές αυτή την εκστρατεία όλων αυτών των μηχανισμών που έχει στηθεί για να εισπράττει χρήματα από τους συνταξιούχους.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι και στο κάτω-κάτω της γραφής η εκάστοτε ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε της κυβέρνησης. Έτσι,
αυτό είναι γνωστό, και φυσικά θα θυμάστε το καλοκαίρι που πέρασε τι χαμός έγινε για το ποιος διορίζει την δικαιοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο. Η δικαιοσύνη, οι δικαστές δεν δικάζουν με τους νόμους που ψηφίζονται. Ποιος ψηφίζει τους νόμους?
Ναι, έτσι. Σωστό. Αυτοί αξιοποιούν και κρίνουν με βάση το αντιλαϊκό, αντεργατικό, νομοθετικό πλωστάσιο που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς αυτό γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση με σαφήνεια και με νόμους, οι κυβερνήσεις, για να λέμε όλες οι κυβερνήσεις, και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και τούτοι εδώ και οι προηγούμενες,
όλοι περίκοψαν.
Ακολούθησαν αυτή την πρακτική, αυτή την λογική, αυτή είναι η κατάσταση. Ναι.
Από εδώ και πέρα τι κάνουμε, σε τι σημείο βρισκόμαστε, μετά τη σημερινή συγκέντρωση, δηλαδή τι είπατε?
Ναι. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κινητοποιήσεων που είναι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πολλές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Δεν ήταν αυτό σήμερα η μάχη των μαχών, όπως έλεγαν ορισμένοι, ας πούμε, που τους βολεύει αυτή η κατάσταση.
Ναι. Ναι.
Η μάχη των μαχών είναι καθημερινοί αγώνες για τη βελτίωση της θέσης και του συνταξιού και του εργαζόμενου. Μπροστά μας έχουμε το ασφαλιστικό. Μπροστά μας έχουμε όλα τα προβλήματα. Εμείς έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, εμείς θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας στο επόμενο διάστημα. Τα διοικητικά μας συμβούλια θα συνεδριάσουν, θα συζητήσουν αυτή την πορεία την αγωνιστική. Θυμάστε, πριν από λίγες μέρες κάναμε συγκέντρωση 4 ώρες μέσα σε μια ασταμάτητη βροχή.
Υποβροχή,
και κρύο. Ναι. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, έχουμε τώρα μπροστά μας αυτό το διάστημα. Θα γίνει συζήτηση και θα προχωρήσουμε παραπέρα σε νέες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν έχουμε διαφορετικό δρόμο να επιλέξουμε από τον αγωνιστικό δρόμο.
Ναι. Ούτως ή άλλως και το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που αφορά και τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Εννοείται, ναι.
Αν θέλετε, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα λέει, όλοι οι συνάδελφοι που πήραμε μέρος εκεί, ότι καλύτερη. Από τις καλύτερες κινητοποιήσεις που κάναμε ήταν αυτή που κάναμε στις 30 Νοέμβρη μαζί με το εργατικό κίνημα. Αυτό δείχνει το δρόμο.
Και ήταν και ιδιαίτερα μαζική.
Βεβαίως, να ισχυροποιήσουμε αυτή την πορεία, αυτή την προοπτική, να παλέψουμε πραγματικά για το εργαζόμενο και τους συνταξιούχους μπορούν να ζήσουν σήμερα καλύτερα. Βεβαίως, αν η οικονομία υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του λαού και των εργαζομένων. Σωστά. Και όχι μιας χούφτας καπιταλιστών και επιχειρηματικών ομίλων.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, συνάδελφε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
Καλή δύναμη και υγεία και καλή χρονιά σε όλους τους, σε όλο τον εργαζόμενο λαό και στους συνταξιούχους.
Να είστε καλά, συνάδελφε. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ. They gone to my baby's head. The bright lights, big city.
Λοιπόν, ήταν ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση που είχαν οι συνταξιούχοι. Επόμενη παρέμβαση θα είναι από τον συνάδελφο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της Εκκλησικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, να μας μιλήσει για την άλλη κινητοποίηση που είχαμε σήμερα, της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις. Έχουμε τον συνάδελφο Νίκο Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο. Είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Να μας μιλήσει για τη σημερινή κινητοποίηση που έγινε μπροστά στη Βουλή σήμερα και που κατέληξε στο Υπουργείο Εξωτερικών, της Επιτροπής Αγώνα για την κατά της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις. Συνάδελφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αρχικά θέλουμε να μας πεις ποιος οργάνωσε, ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή Αγώνα και τι χαρακτήρα είχε σημερινή κινητοποίηση.
Η Επιτροπή Αγώνα έχει οργανωθεί, έχει μάλλον συσταθεί από τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει τους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, το εργατικό κίνημα, σωματεία, την Ομοσπονδία Γυναικών, συλλόγους αυτοαποσχολουμένων, συλλόγους φοιτητών. Γενικώς σε φορείς του λαϊκού κινήματος.
Και
έχει συγκροτηθεί και από τότε.
Και Επιτροπές Ειρήνης, έτσι είναι.
Σε πλατεία επίσκεψη, με στόχο ακριβώς τον αγώνα ενάντια στη Συμφωνία Ελλάδα-ΙΠΑ για τις Βάσεις.
Και η ΕΔΙΕ, φαντάζομαι, είναι κορμός της Επιτροπής.
Η ΕΔΙΕ, όπως πάντα, είναι, θα λέγαμε, η ψυχή αυτής της Επιτροπής Αγώνα. Ναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δράση της εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι. Και είναι σταθερά στο πλευρό του λαού σε τέτοια ζητήματα, σε τέτοια σοβαρά ζητήματα όπως έχουν να κάνουν ειδικά με την τελευταία Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι και η σημερινή κινητοποίηση γύρισε γύρω από το σύνθημα ούτε γη ούτε νερό στις φωνιάδες των λαών, όχι Συμφωνία Ελλάδας είπα για τις Βάσεις.
Ναι. Γιατί όμως στέκεται τόσο κατηγορηματικά ενάντια σε αυτή τη συμφωνία, τι προβλέπει αυτή η συμφωνία μέσα σε άκρες, τα κυριότερα σημεία, αν μπορούμε να πούμε.
Καταρχάς έχει μια πείρα ο λαός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήρθαν οι Βάσεις. Ακόμα και την εποχή που λεγόταν ότι φεύγουν οι Βάσεις, τη δεκαετία του 80, το μαζικό, το λαϊκό κίνημα ήξερε πάρα πολύ καλά ότι οι βάσεις ήταν για να μείνουν, ήταν για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Και σε κάθε δεκαετία, χρόνο με το χρόνο, κάθε δεκαετία, κάναν την παρουσία τους ακόμα πιο καταλυτική στον ελληνικό εναέριο χώρο, στη γη, στις θάλασσές μας, με αποκορύφωση τα τελευταία χρόνια, μάλιστα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το Αιγαίο έγινε μια απέραντη ανατολική θάλασσα,
ναι.
Όταν προσδέθηκε ακόμα πιο στενά στα εμπεριστικά κράτη η χώρα για να αποκομίσει και αυτή κομμάτια απειλία εδώ στις περιοχές, όπου έχουν ξεσπάσει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο παρελθόν, αλλά και τώρα, ευθείες εμπλοκής, που οποίες βεβαίως τείνουν να γίνουν και μόνιμες, για να μην πούμε ότι θα επεκταθούν και σε πιο μεγάλο επίπεδο, έτσι, μέχρι και σε εκτεταμένη αναμέτρηση μεταξύ των χωρών που ακριβώς έχουν συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, συμφέροντα που εκφράζουν,
ναι,
βασικά τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια της κάθε χώρας. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι οι βάσεις έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Δεν είναι απλά το ορμητήριο, αυτό βεβαίως συνάγεται, εύκολα το καταλαβαίνει κάποιος.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι η παρουσία εδώ έχει να κάνει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, των μεγάλων μονοπωλίων, που δεν είναι τυχαίο, βρίσκονται σε μια περιοχή, όλοι γνωρίζουμε ότι η νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι μια περιοχή που και σαν δρόμος ενέργειας μπορεί να την αντιληφθεί κανείς και σαν χώρος όπου οι πηγές ενεργειακές είναι ανεκμετάλλευτες, αλλά και σαν δρόμος εμπορίου.
Ναι.
Άρα λοιπόν οι βάσεις αυτό το ρόλο έχουν να παίξουν, να ενισχύσουν τη ΣΥΠΑ κυρίως και τους συμμάχους των ΙΠΑ σε αυτή τη δουλειά.
Κατανοητά όλα αυτά. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι εφόσον ακριβώς ο ελληνικός λαός έχει πείρα από τις βάσεις που ήδη υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, θα μπορούσε λοιπόν να πει ποιο το πρόβλημα, δηλαδή να υπάρχει και μία ή και δύο παραπάνω βάσεις, δηλαδή μεγαλώνει ο κίνδυνος για τι πράγμα.
Βέβαια, ακριβώς αυτό που λες τώρα βασίζεται και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΠΑΣΟΚ πριν και όλων των αστικών κομμάτων που
επί ουσίας
συμφωνούν σε αυτή τη συμφωνία. Θα δώσουν δηλαδή τον έτους αν και πόσον το φέρνει η Δημοκρατία στη Βουλή, που πιστεύουμε ότι θα το φέρει.
Ναι.
Εκεί εδράζεται και όλα στη προπαγάνδα τους ότι οι βάσεις αυτές, εκτός ότι λένε ότι δημιουργούν ένα πεδίο ασφάλειας για τη χώρα,
ναι,
εκτός αυτού δίνουν και δουλειά, γιατί φέρνουν κόσμο στη χώρα κτλ. Αναμασούν δηλαδή επιχειρήματα που ακούγαμε και τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες.
Ναι.
Η αλήθεια βεβαίως δεν έχει να κάνει σε τίποτα από όλα αυτά, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ καθόλου δεν απέτρεψε το ΝΑΤΙΛΑ 1 και 2 στην Κύπρο, καθόλου δεν απέτρεψε την παγίωση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής εκεί στην Κύπρο, καθόλου δεν σταμάτησε την Τουρκία να κλιμακώνει χρόνο με το χρόνο την επιθετικότητά της ενάντια στην Ελλάδα, με παραβιάσεις και του εναερίου και του θαλάσσιου χώρου.
Καθημερινές
παραβιάσεις. Βεβαίως, καθόλου δεν απέτρεψε την Τουρκία να προχωρήσει τώρα σε αυτή την συμφωνία με τη Λιβύη, η οποία βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι εντελώς εκτός των χωρικών της υδάτων. Έτσι. Και
ναι,
καθόλου δεν απέτρεψε και τον εξοπλισμό μέχρι τα μπούνια της Τουρκίας και καθόλου δεν θα αποτρέψει αύριο μεθαύριο, άμα χρειαστεί να υπάρχει μια αναμέτρηση, δεν θα σταθεί το ΝΑΤΟ δηλαδή,
ναι,
υπέρ της μιας ή της άλλης, το πολύ πολύ να γίνει διαιτητής και να συμμετέχει εκεί που τα συμφέροντά του τη συγκεκριμένη εκείνη χρονική στιγμή θα του πούν προς τα που να κλείνει.
Ναι,
άρα,
κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, υπάρχει όμως και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς αυτοί οι ανταγωνισμοί που έχουν φτάσει στα πρόθυρα και γενικευμένη σύραξη,
ναι,
είναι δεδομένο και έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα και από το Ιράν αλλά και από άλλες χώρες.
Από τη Ρωσία για παράδειγμα.
Ακριβώς αυτή η αντιπαλότητα, και τη Ρωσία, ναι, αυτή η αντιπαλότητα με το ΝΑΤΟ,
ναι,
μπορεί ακριβώς να φέρει και χτυπήματα στις χώρες συμμάχους, στις χώρες που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, άρα και στην χώρα. Άρα το ερώτημα είναι προς τι λοιπόν, γιατί πρέπει δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος,
ναι,
γιατί πρέπει τα λαϊκά στρώματα να θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία δίνει κάτι στη χώρα. Δεν δίνει τίποτα απολύτως, ίσα ίσα απέναντίας, μας φώνει πιο πιο βαθιά σε τέτοιους ανταγωνισμούς, οι οποίοι ακόμα και πόλεμος να γίνει, να το πούμε έτσι, ποιος θα σφαχτεί, δεν θα σφαχτούν ούτε οι εκπρόσωποι των μονοπωλίων, ούτε το πολιτικό προσωπικό. Αυτός θα σφαχτεί ήταν ο λαός. Τα παιδιά, και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας, και θα πάει ο ένας λαός ένα πει στον άλλο. Για συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν με το λαό, έχουν να κάνουν με το μεγάλο κεφάλαιο, τους υποκλειστές, βιομήχανους κτλ. Ναι.
Αυτή λοιπόν είναι η ειδοποιώς διαφορά, λες συνάδελφε. Δηλαδή μέχρι τώρα ξέραμε ότι το ΝΑΤΟ αλωνίζει ούτως ή άλλως στο Αιγαίο, αφού τους φέρε εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι, με τη συμφωνία που υπέγραψε. Το ΝΑΤΟ από την άλλη, τις καθημερινές παραβιάσεις στον αέριο χώρο από την τουρκική αεροπορία, δεν έχει βγάλει ποτέ ούτε κιχ. Αντιθέτως, όταν εμείς εγείρουμε θέμα, λένε βρείτε τα μεταξύ σας, διότι το ΝΑΤΟ μεταξύ των συμμάχων δεν αναγνωρίζει σύνορα, αλλά κοινό επιχειρησιακά χώρο, το Αιγαίο ας πούμε. Αλλά η ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή που είπες και εσύ, ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι απλά έχει βάσεις ορμητήρια, αλλά γίνεται και ταυτόχρονα στόχος των άλλων ανταγωνιστικών, έτσι, υπεραλιστικών δυνάμεων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, το είπε ευθέως, ότι όπου υπάρχουν ατομικές βάσεις είναι στο στόχαστρο των ρωσικών πυράβλων.
Και μην πας μακριά κιόλας, Δημήτρη. Κοίτα, να δεις τώρα, προχθές ήταν η συνάντηση του Έλληνα προσπάθειου.
Και των Ιρανικών. Συγγνώμη, και των Ιρανικών σπέβδω να προσθέσω τώρα.
Και των Ιρανικών, βέβαια. Πολύ πρόσφατη δήλωση κιόλας. Ναι. Πάρα πολύ πρόσφατη δήλωση. Μην ξεχνάς ότι λίγες μέρες πιο πριν, την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν, μάλλον μέσα στην εβδομάδα, ήταν και η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Λοιπόν, όταν προκλήθηκε ο Τραμπ από τον Μητσοτάκη να δηλώσει τη στήριξή του στη χώρα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, δεν έβγαλε άκρη. Δεν έβγαλε άκρη.
Τίποτα.
Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι και γιατί να βγάλει άκρη. Σύμμαχος της των ΗΠΑ είναι η Τουρκία και μάλιστα με μεγάλα συμφέροντα αμερικάνικα και στον χώρο της Τουρκίας. Η Τουρκία μια απέραντη χώρα, μια πολύ μεγάλη χώρα,
ναι,
η οποία βεβαίως συνορεύει, μην ξεχνάμε, με πολύ, πώς θα το πω, με την Μέση Ανατολή, με χώρες που ενδιαφέρουν άμεσα τις ΗΠΑ για τους συμμάχους. Ναι. Άρα καταλαβαίνει κανείς
και επίσης,
ότι δεν είναι ασφάλεια για την περιοχή το ΝΑΤΟ. Ίσα ίσα απέναντίας, ναι, είναι ενίσχυση της παρουταποθήκης, να το πω έτσι, που είτε από ένα λάθος, από μια σπίθα, είτε εσκεμμένα, μπορεί να γίνει εδώ παρανάλωμα πυρός που λέμε, και βεβαίως με στόχο βεβαίως τους λαούς. Γιατί κοίτανε και τώρα, ακόμα και έτσι να είναι, έχουμε δει πολέμους, είτε περιφερειακούς, είτε εκτεταμένους πολέμους, ακόμα και παγκοσμίους πολέμους,
ναι,
τι ακολουθεί μετά από ένα πόλεμο, η ανοικοδόμηση. Την ανοικοδόμηση τι βγαίνουν, κερδισμένοι οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή. Ναι, ναι. Άλλωστε και ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής μαλαμέτερης, δεν είναι. Οπότε
ναι. Αλλά
νομίζω ότι είναι σταθερά στο στόχαστρο αυτών.
Αλλά όπως
δεν άρα πρέπει και από την άλλη πλευρά και σε εμάς να είναι, στο δικό μας στόχαστρο να είναι η αποτροπή, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε, μιλάμε για κύρωση της Ολοαμερικανικής Συμφωνίας, χωρίς να έχουμε αυτά πάντα την ίδια ότι η κυβέρνηση θα ακούσει. Ίσα-ίσα εδώ σήμερα πήγαμε να παραδώσουμε ένα ψήφισμα και ψάχνανε επί 20 λεπτά να βρουν ποια πόρτα θα ανοίξουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με αποτέλεσμα να μην ανοίξει και καμία. Δεν λέμε ότι θα ακούσουν, αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αφηθηθεί ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής, γιατί πρέπει αυτοί να βάλουν τη σφραγίδα στις εξελίξεις και όχι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, οι οποίοι όλοι μαζί είναι παρά τους μεταξύ τους. Να το πω έτσι, ανταγωνισμούς και μέσα στην ίδια συμμαχία, είναι δεδομένο και είναι σίγουρο ότι το μόνο που δεν θα εξυπηρετήσουν είναι τα συμφέροντα των λαών τους.
Ναι.
Αυτό είναι δεδομένο.
Συνάδελφε, εδώ νομίζω ότι αξίζει να πούμε πως πολύ σωστά ανέφερες ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έβγαλε μιλιά όταν ο Πρωθυπουργός προσδοκούσε έστω και σε επίπεδο μιας δήλωσης να καταδικάσει τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά από την άλλη πρέπει να καυτηριάσουμε και τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος κράτησε την ίδια στάση, δηλαδή το αμύλητο νερό που λέμε, δεν έβγαλε μιλιά όταν δίπλα του ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεπε τις δυνάμεις του νατοϊκούς συμμάχους να εμπλακούν βαθύτερα στην αναμέτρηση με το Ιράν.
Για θες τώρα και πώς να το κάνει αυτό.
Επίσης δεν έβγαλε
τίποτα. Όταν έχει πάρει τα εύσημα ο προηγούμενος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, στο εξής ζήτημα. Μην ξεχνάς ότι η χώρα μας είναι μια από τις μοναδικές χώρες, από τις πολύ λίγες χώρες, οι οποίες με μεγάλη συνέπεια δαπανούν το 2% το κατάδειο χώρο προϊόντος στις θενατοϊκούς εξοπλισμούς. Και μάλιστα εγκαλείται, αν θυμάσαι καλά, η Γερμανία και άλλες χώρες που δεν. Έτσι.
Που μεταφράζεται σε 4 δισεκατομμύρια και παραπάνω ίσως.
Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, άρα έχει δίκιο βεβαίως νομίζω ο Μητσοτάκης όταν λέει ότι είναι ο πιο συνεπής και αξιόπιστος σύμμαχος. Γιατί το χρήμα, αυτά τα μεταφρασμένα πλεονάσματα, ακόμα και να δεν είναι πλεονάσματα, τα χρήματα ναι. Της προλωστίας του λαού πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ, που να πεις ότι και μάλιστα πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ σε νατοϊκούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Ναι. Να, και γι' αυτό τώρα αρχίζει γίνεται η μεγάλη κουβέντα για τα M16 ή τα S35 και δεν σημαδεύεται. Αλλά ακόμα και οι εξοπλισμοί δεν γίνονται για την ασφάλεια της χώρας, είναι για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, για το πόσο επιχειρησιακά θα είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ να συμπλάνει τις πολυεθνικές ανεργατικές μονοπόλια για τα οποία γίνεται και το πάρτι.
Ακριβώς. Και το, θα έλεγα, κατακριτέο επίσης είναι και το χαρακτηρισμός που είπε ο Πρωθυπουργός, προβλέψιμος, εκτός από αξιόπιστος και προβλέψιμος. Δηλαδή προβλέψιμος τι σημαίνει, ότι το ναι είναι σίγουρο σε ό,τι και αν μας ζητήσετε. Η στάση
πολύ
μας,
σωστά το λες αυτό.
Η στάση μας δηλαδή.
Πολύ σωστά το λες αυτό. Αλλά για δες, πώς να μην το πει κιόλας, όταν τα τελευταία ας πούμε 40 χρόνια, από την εποχή εκείνη που δήθεν μας έβγαλε έξω ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το ΝΑΤΟ για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα στη διαμαρτυρία για τον Ατήλα, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν μας έβγαλε.
Από τις στρατιωτική πτέρυγα.
Ναι. Από εκείνο το διάστημα μέχρι και σήμερα, με όλων των ειδών της κυβερνήσης, όλων των αποχρώσεων, όλων των, έτσι, ναι. Από σοσιαλδημοκρατικές, συντηρητικές, δίπλα αριστερές κτλ. Όλες το πρώτο πράγμα που φροντίζανε να δώσουν διαπιστευτήρια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ, ότι εδώ όχι μόνο δεν αλλάζει τίποτα, αλλά ενισχύεται. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για αυτή την καινούργια συμφωνία, την Αμερικανική συμφωνία, διατηρεί αυτό που υπάρχει στο ΠΕΙ. Με τι νομίζω και στο πρόσφατο εδώ, από τον Οκτώβριο και μετά, έχουν περιγράψει ότι εδώ μιλάμε για νέες βάσεις, για ενίσχυση των παλιών βάσεων, για νέες βάσεις. Και μάλιστα, πώς το να πω, νέες βάσεις, όχι με ίδια συμβατικά, με τα συμβατικά όπλα πλέον, μιλάμε στον Άλλαξο με ίδια πυρηνικά. Τα οποία βέβαια δεν τα λένε ευθέως, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συμφωνία έχει και το μυστικό της κομμάτι, αυτό που δεν ανακοινώνεται.
Τα ειδικά
όπλα. Άρα μιλάμε τώρα για ενίσχυση των βάσεων, έτσι.
Τα ειδικά όπλα, όπως τα λένε.
Για να μην το πούνε φέρα. Τα ειδικά όπλα, δεν τώρα εννοούν τα ειδικά όπλα. Κάνει...
Ναι, ναι.
Και το...
και από ό,τι έχω καταλάβει και διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο η βάση στο Στεφανοβίκιο της Λάρισας ή στην Αλεξανδρούπολη, αλλά η συμφωνία ορίζει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση, αν ζητηθεί από τους Αμερικάνους εντός 48 ώρων, είμαστε διατεθειμένοι να τους την παραχωρήσουμε. Δηλαδή, στην ουσία, κάθε στρατόπεδο σε όλη την Ελλάδα.
Να είναι βέβαιο ότι και στη συμφωνία, αυτό είναι το μόνο που να έχει, να είναι σίγουρο ο ελληνικός λαός, ότι μέσα στη συμφωνία ήδη υπάρχουν αναφορές σε άλλες βάσεις, οι οποίες για λόγους ευνόητους δεν βγαίνει από την κυβέρνηση. Είμαστε βέβαιοι ότι και στην Αλεξανδρούπολη στην Περιλάβη και πολλές άλλες πόλεις. Ναι. Αλλά το πιο καθοριστικό και το πιο χαρακτηριστικό μάλλον είναι αυτό που ότι οι Έλληνες φαντάζει μέσα στην χώρα, όχι απ' έξω από την χώρα, μέσα στην χώρα, είναι βέβαιο το επόμενο διάστημα θα έρθουν στα πόδια τους. Νατοϊκά στελέχη, έτσι,
ναι.
Που θα περιδιαβαίνουν όπου θέλουν, όσο θέλουν, όπως θέλουν, έτσι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τι σημαίνει αυτό για την άμυνα της χώρας, έτσι.
Ναι.
Γιατί αυτή που λέμε για την εδαφική κυριαρχία και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ναι.
Και την εδαφική αρχαιρότητα της χώρας, έτσι, για να μην τρώμε και όχι τόχο το δηλαδή. Γιατί εγώ ξέρω όλοι να ξέρουμε μάλλον ότι η εδαφική αρχαιρότητα έχει να κάνει με... με έναν καλά εξοπλισμένο στρατό, ο οποίος να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει αλλαγή σύνορα. Δεν θα πάει ναι. Κάποιος να, με δύο τρόπους να αλλάξει τα σύνορα. Αλλά ποια σύνορα τώρα. Τα σύνορα τα οποία το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν τα
αναγνωρίζει.
Τα αφήνει ανοιχτά. Ναι. Και λέει ότι, ας πούμε, στις αξιώσεις της Τουρκίας ότι θα μπορείτε να λέει, δηλαδή, ότι συμφωνείτε.
Δίνουμε άρση.
Αν δηλαδή τη ουσία να κάνουμε υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία και στο θέμα ακόμα και των συνόρων. Εντάξει, αυτά είναι γεγονότα τώρα τα οποία δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο. Αδιάφορους τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα. Να μην τους αφήνουν αδιάφορους, γιατί να μην ζητάνε τους εργαζόμενους, εντάξει, η μάχη για το μεροκάματο, η μάχη για τις τυπικές δουλειάς και τα λοιπά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που συζητάμε τώρα. Δεν είναι, γιατί τα πιο σοβαρά αυτά είναι άλλωστε.
Ναι.
Οι ίδιοι ακριβώς αυτοί, οι οποίοι μας ξεζουμίζουν την εποχή αυτή της ειρήνης με τον πιστό του πρωτάκου, γιατί δεν είναι τέτοια ειρήνη που έρχεται, οι ίδιοι αυτοί που μας ξεζουμίζουν, οι ίδιοι αυτοί για τα συμφέροντα των οποίων θα μας βάλουν να σταθούμε σε καιρό πολέμου ή σε καιρό κάποιες εντολές.
Ωραία. Συνάδελφε, για να το κλείσουμε, επειδή και η σύνδεση τώρα τα τελευταία λεπτά δεν είναι και η καλύτερη, εσείς έχετε αποφασίσει ως Επιτροπή Αγώνα να κάνετε τι, κινητοποίηση την ημέρα που θα ψηφιστεί, που θα τη φέρει η κυβέρνηση τη συμφωνία προς ψήφιση στη Βουλή.
Δεν λέμε ότι αν τη φέρει, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε όλοι είναι ότι θα φέρει. Για τους δικούς τους λόγους η κυβέρνηση θα τη φέρει, ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τη φέρνανε. Απλά ανανεώθηκαν αυτή τη συμφωνία χωρίς παραδοσιακά, όπως το λέτε.
Χωρίς παραδοσιακά. Να τη
φέρει στη Βουλή.
Ναι.
Να τη φέρει στη Βουλή. Και σε ακριβώς ότι θα τη φέρει στη Βουλή, εμείς καλούμε σε μεγάλο λαϊκό συλλαλητήριο.
Κατά δίκιο.
Δηλαδή, καλούμε σε μεγάλο λαϊκό συλλαλητήριο την ημέρα που θα τη φέρει στη Βουλή. Όποια μέρα ήταν είναι αυτή.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, συνάδελφε. Να σε αποδεσμεύσουμε αν δεν έχει κάποιο τελευταίο σχόλιο. Ήταν καταλυτική η παρέμβασή σου.
Οπότε δουλειά στους κλάδους μας, στις σχόλους, στις γειτονιές τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές,
ναι,
όπου γίνεται χαμός γύρω, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους, ναι, ειδικά στους εργαζόμενους, τι συμβαίνει για να μπορούν να μην είναι τόσο λίγο, να μην είμαστε ενσυνείδητα τα θύματα με αυταπάτες μιας πολιτικής που βάλα κύριο σε οδηγό μας και τη ζωή μας και όλες τις πλευρές της ζωής από όλες του λαού μας και της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Αυτό.
Εντάξει, συνάδελφε, με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
Καλή συνέχεια σε όλους μας.
Γεια χαρά.
Και καλά.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» σήμερα Παρασκευή 10 Ιανουαρίου με δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτας, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Ζαλαμάγκας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει το τελευταίο εργατικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα και μετά η προσφύλιση εκπομπή «Time Machine» για τη ροκ και μετά μουσική. Από εμάς, καλό βράδυ.
Class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies mounting up every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he learned in school. You're up, my rope to swing on. No more lies.